Það er norðaustu kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmenn sem hér talaði. Mér finnst mikilvægt að þessi verkefni fái styrkari sess í hjá ráðuneytunum. Við gerð síðustu fjárlaga þá beindum við því til félags- og barnamálaráðherra að hann tæki undir sinn verndarvæng aflið á Akureyri sem að gegnið sambærilegu hlutverki og stígamót gera hér í Reykjavík. Afar mikilvægt starf og það á ekki að þurfa að koma með betlist að mínum að til fjárlaga nefndar á hverju ári og ég vona það að við náum árangur á þessu ári. Síðan vil ég bara, ég ætlum ekki að tefja þessa atkvæðagreiðslu lengi með því að koma hér oftu. Á eftir erum við líka að greiða hér grófinni á Akureyri styrk og samtökunum 78 sem sérdeilis mikilvægt og vinnur mikið og öflugt starf. Og sóttu til okkar núna í fyrsta skipti og ekki síst vegna þess að við samþykktum jú hér lögum kynrænt sjálfræði sem að skiptir miklu máli og verður væntanlega til þess að starf þessa samtaka verður ennþá öflugra.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni líkur nú.